Qozog'iston prezidenti Ostona sammiti tashabbuschisi Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirdi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 15 mart kuni amaliy tashrif bilan Ostonaga kelgan O'zbekiston prezidenti Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Ostonada kun tartibi keng ekanligi aytilayotgan uchrashuvga Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari yig'ildi. Sammitda Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistondan prezidentlar qatnashadi. Turkmaniston esa parlament spikeri darajasida ishtirok etishi aytilgan. O'zbek prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Oq Orda Mirziyoyevni qarshi olgan Nazarboyev O'zbek prezidenti bilan uchrashishni sog'inganini aytgan. Siz O'zbekistonda juda katta ishlarni amalga oshiryapsiz va bu butun mintaqamizga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kecha Tojikiston, bugun Qirg'iziston prezidentlari bilan gaplashdim. Ular ham sizning siyosiy irodangiz va sa'y-harakatlaringiz xalqlarimizni xursand qilayotganini aytishdi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining bugungi maslahat uchrashuvi ham sizning tashabbusingiz bilan tashkil etildi. Bu hali boshlanishi. Afg'oniston masalasi bo'yicha o'tkazilayotgan konferensiya ham juda muhim degan Nursulton Nazarboyev o'zbek hamkasbi bilan navbatdagi uchrashuvida. Prezident matbuot xizmati keltirgan iqtibosga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev o'zi prezidentlikka kelgandan beri o'tgan davrda ikki qo'shni o'rtasidagi aloqalarning jadal rivojlanganini ta'kidlagan. Keyingi 1.5 yil ichida ikki do'st, qardosh xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlar mutlaqo yangi tizimga tushdi. 2017-yilda o'zaro tovar ayirboshlash 2 milliard dollarga yetdi. Iqtisodiyotimiz, madaniy-gumanitar aloqalarimiz yanada mustahkamlandi. Eng katta natija odamlarning kayfiyati degan Shavkat Mirziyoyev. Mintaqa davlatlarda bayram qilinadigan Navro'z arafasida o'tayotgan Ostona uchrashuvi aytilishicha bir necha maqsadni ko'zlaydi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rasmiysi Doniyor Siddiqovga ko'ra, sammitda mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha o'z pozitsiyalarini muvofiqlashtirish, o'zaro siyosiy muloqotni mustahkamlash, siyosiy diplomatik, savdo-iqtisodiy, moliya-sarmoyaviy, transport-kommunikatsiya, ilmiy-texnikaviy va madaniy-gumanitar sohadagi o'zaro hamkorlikni kengaytirish masalalari qat'iy protokolsiz muhokama qilinadi. Ostona sammiti nihoyasida imzolanishi kutilayotgan qo'shma bayonotda 5 davlatning yaqin mintaqaviy hamkorlik, bir-birini qo'llab-quvvatlash, mintaqa xavfsizligi, barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlash maqsadida dolzarb muammolarni birgalikda hal qilishga intilishi aks etadi deya bildirdi Doniyor Siddiqov. Ostona uchrashuvi yakunlari bo'yicha davlatlar rahbarlarining birgalikdagi bayonoti qabul qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, tashrif doirasida O'zbekiston delegatsiyasi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvida hamda Qozog'istonda O'zbekiston yilining rasmiy ochilish marosimida ishtirok etadi. Qozog'istonda 15 mart kuni O'zbekiston yilining rasmiy ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Prezident Nursulton Nazarboyev 2017 yil 25 dekabr kuni jurnalistlar bilan muloqotida 2018 yilni Qozog'istonda O'zbekiston yili deb e'lon qilgan edi.